Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aizs Tomsons studijā. Mums ir klāt vēlēšana nedēļa. Kādi noteikti jau devušies un balsojuši. Tā galvenā balsošanas diena, protams, vēl ir priekšā. Te uzreiz arī jāsaka, mēs Krustpunktā esam daudz runājuši par izaicinājumiem, kas ir kopēji visām vietvarām un vairāk esam fokusējušies pagājušās nedēļās uz reģioniem. Bet nu, vēlēšanas ir arī Rīgā, un mēs Rīgu atstājām kā pēdējo. Protams, Rīga ir aiz īpaši interesi. Te likums ir augstāks, šķiet konkurence sīva partijām svarīgi. Bet nu, kas tad ir tas svarīgākais, kas jāņem vērā rīdziniekiem, dodoties pie vēlēšanu urnām? Tad nu, šodien mūsu uzmanības centrā būs galvaspilsēta.
Pašvaldību vēlēšanas 2025. Mūsu iespēja izlemt.
Vispār saskaņā ar apstiprināto nolikumu mēs šodien un rīt Krustpunktā uz studiju esam aicinājuši 8 populārāko partiju mēru kandidātus, 4 šodien, 4 rīt, un balstāmies uz SKDS pēdējo aptauju datiem, kas, protams, arī nenozīmētu, ka visas šīs partijas noteikti tiek ievēlētas un nebūs citas, bet nu, tā vismaz teorētiski vajadzētu būt lielākām izredzēm noteikti politiku Rīgā. Bet nu, šodien man jāsaka, viena no partijām mums vienkārši tā ļoti skaisti uzmeta tieši raidījuma sākumā. Proti tad, kad jau Krustpunktā bija sācies, un es te biju pieteicis pirms nepilnas pusstundas raidījuma, kas būs, tad saņēmām ziņu no Aināra Šlesera, kurš pārstāv Latviju pirmajā vietā, sakot, ka viņš esot uzaicināts uz dievkalpojumu Vatikānā, tāpēc viņš šot aizskrējis uz turienu.
Rēki jāsūt.
Jā. Jebkurā gadījumā... Nu, mēs secinājām, ka viņš vienkārši negrasījās nemaz arī nākt, un to, ka viņš būs Vatikānā, viņš varēja, protams, pateikt arī agrāk, ja viņš gribēja, nevis tad jau, kad ir ielicis visur socitīklos, ka lūk, viņš aizskrējis uz dievkalpojumu. Nu, kas, protams, nozīmē, kāda ir viņa attieksme, par to viņš rēķinās, ka acīmredzot mūsu klausītāji nav viņa vēlētāji. Nu, tad mēs aicinājām tos, kas varētu uzskatīt, ka arī Latvijas radio viens klausītāji ir viņu vēlētāji. Tāpēc esam arī pateicīgi Oļegam Buruvam no gods kalpot Rīgai un ZZS saraksta. Viņš ir šeit studijā atnācis. Labdien jums.
Bet es nevaru absolūti aizvietot šeit Šlesaru.
Es ļoti ceru, ka jūs arī nedarīsiet, bet pārstāvēsiet to, kas jūs prāt ir jūsu vēlētājs. Mums ir šeit Viestrs Kleinbergs no partijas Progresīvie.
Labdien.
Jums Regīna Ločmela, Saskaņa.
Labdien.
Un Māris Priņžuks, apvienotais saraksts.
Labdien.
Es arī pajautāšu droši vien kaut ko par jūsu savstarpējām attiecībām, tā spēja vispār strādāt kopā beigās, bet trīs lielie temati, kas būs mūsu uzmanības centrā, tā ir uzņēmējdarbība, infrastruktūra un drošība. Šie tie temati, par ko es gribam runāt. Nu, darba vietas rīdziniekiem uzņēmējdarbība, tas vispār ir tēma, kas pēdējā laikā ir bijis ļoti daudz aktuāla. Kas ir tā formula, lai Rīgā biznesa gribētu attīstīties? Mhm. Sākšu ar Māris Priņšu.
Jā, diemžēl no Rīgas ne tikai bēg cilvēki, bēg arī biznesa, un biznesam ir viena galvenā problēma. Liela birokrātija, garš žirafs kakls, un nav skaidrs spēles noteikumi, īpaši būvniecības jomā. Līdz ar to uzņēmēji savus sapņus drīzāk īsteno pierīgā, un arī pierīga jau vairs nav priecīga, ar šo situāciju. Līdz ar to Rīgai ir jāsakārtojās būtļauj, jāspēj izdot tādos pašos termiņos vai pat ātrāk kā Tallinā un Viļņā, un ir jāveido skaidri nosacījumi, kas ir tas, ko mēs katrā apkaimē vēlamies. Šobrīd mums pat arī nav apkaima attīstības stratēģijas, ko tad vēlamies, nezinu, Āgenskalnā vai nevēlamies, ko vēlamies Vecāķos vai Bolderājā. Mums īstenībā nav skaidra vīzija, citādā formā, kā tas ir teritorijas plānojums, kurš vienkārši sakrāks to karti krāsās. Katrai apkaimēji savs potenciāls, un uz šo potenciālu būtu jātiecas, un tam būtu jābūt kā galvenajam vektoram, ceļa kartai uzņēmējiem, ja es daru šādas lietas, pilsēta man nāk pretīm, un otrādi, ja es mēģinu darīt kaut ko, kas attīstības stratēģijā ir rakstīts kā nevēlama darbība, tad man būs grūtības.
Mums būtu arī, tāda rūpniecības rajona?
Nu, piemēram, es biju Mangais salā, tā bija pati pirmā tikšanās ar apkaimēm, un cilvēki bija neizpratnē. Tātad tā ir tāda intīma Rīgas teritorija, bijušā zvejnieku apdzīves zona, un pēkšņi tur ieliek šķeldas krautuvi blakus dzīvojamām mājām. Un cilvēki saka, mēs katru dienu varam vilkt ar pirkstu uz palodzēm, uz mašīnām, maziem bērniņiem, nu, ratiņos mēs nevaram iziet. Nu, šādas lietas nav pieļaujamas, ka dzīvojamai zonai blakus ieliek ražošanu. Ja? Tas tikai parāda to, ka nav skaidra koncepta, vai mēs redzam Mangai savu kā rekreācijas zonu ar ostiņu, ar tādu... Nu, Rīgai vajag savu jūrmalu gal beigās, ja? Un ne, tur ieliek ražošanu, bet mums ir ostas teritorijas vairākā saprašanas. Ostas ir pustukšas un neizmantotas, ja? Vai te nav vietas, kur nolikt vēl vienu šķaudu skrautu. Un tas tikai parāda, ka Rīgā visu laiku notiek šie cīņa, piekusuši cilvēki, piekusuši uzņēmēji, un pilsētā jārada skaidrs spēles noteikumi. Un es teiktu, to var izdarīt, un Rīgai ir jāpieķerās pie šīm pamatlietām. Nu.
Un kas būtu darāms? Es iziesmu, protams, visiem četriem, jūs tiksiet pie vārda. Kas būtu darāms, lai tās būvļļaujas iet ātrāk? Nu, kur tad tā atslēga?
Nu, es domāju, tas, ka vispār ir uzsākts dialogs ar piesaptojumiem apkaimēm ir labi, bet ir jāveido šī te, nu, potenciāla apzināšana. Tātad, es domāju, ka mums nevajag 58 plānus, bet mums vajag tādos lielākos rajonos saprast, kas ir šo vietu potenciāls. Nu, piemēram, Āgenskalns varētu būt studentu pilsēta. Mums jādomā pa mājokliem, pa satikšanās vietām, ja? Un šīs lietas proaktīvi uzņēmējiem jāsaka, mēs gaidām jūsu idejas, mēs jūs atbalstīsim, pašvaldībai ir zeme. Un otrādi, mēs šeit negribam, nezinu, ražošanu vai transportu vai vēl kaut ko, ja? Un tieši otrādi būs ostas teritorijā. Viņi dod signālu nebūvēt šeit dzīvojamo zonu, te atdzīvosies tā osta, mums būs vairāk celtņi, vairāk trokšņi, vēl kaut ko. Granītiela. Nu, tā atrodas trīs pašvaldībās. Ir skaidri jāpasaka, tur ir ļoti liels siltuma ražošanas potenciāls, tur var izvietot ražotnes, kuras var noņemt šo siltumu.
Protams, pašvaldība tā kā zināmā mērā izplāno, un tad tālāk tās vietas vai dod zaļo gaismu, vai tieši otrādi bremzē.
Plānošana ir mīja, tātad iedzīvotāji paši pasaka savā redzējumā, ko viņi grib vai negrib. Pašvaldība nevar no rātslaukuma nodiktēt, mēs izdomājam, jums tā būs dancot. Tātad tas ir sadarbībā. Šobrīd šis dialogs ir reducējies līdz, a, ko jūs gribat, soliņus, brīvkrānus, puķipodus. Nu, tā ir tāda dekoratīva atpirkšanās, nu, ko jūs vēl mums sagribēsiet. Bet mums ir jāierauga potenciāls, kas var būt šis Rīgas rajons, kā veidot to 15 minūšu pilsētu, lai cilvēkiem visi blakus, lai nav jābraukā. Un tad mērķēt, iet uz šo vīzi.
Ja tiks, vēl pēdējais jautājums, tad tādiem, nu, kā zināms, tajā brīdī, kad iedzīvotājiem prasa, vai es gribat rūpnīcas, tad neviens jau negrib rūpnīcas, un tāpēc Rīgā nekur nebūs.
Nē, Rīgā vajag rūpnīcas, bet viņas ir jāliek tajās zonās, kuras jau vēsturiski ražošanas.
Tātad tās, tomēr, domāju, būtu pašai kaut kā jānosaka.
Un domāju, ir jāsakārto un jāpiedāvā vai jāveido platformu, lai sakārtot infrastruktūru. Tā pati granītīla. Tur nevar normāli krustojumu izbraukt. Ganību dambis stāv izdauzītiem logiem jau 10 gadus. Rīgas osta, kaut kas iečamāts, iečakarēts. Piedodiet, tas potenciāls nav izmantots. Ja? Tad man ir sajūta, ka Rīga sēž tā kā suns uz sienu kaudzes ne pats ēd, ne citiem.
Okay. Par infrastruktūru mēs arī vispār runāsim. Braukums.
Nu, ar visu cieņu kolēģiem, Saimas kolēģiem, man ir cits viedoklis, tas ir visi, es atvainoju Spriežuka kungam vispārēji vārde, ja man runāt par citu pašvaldību, to es varu runāt konkrētāk, bet runāt par Rīgu, kur es dzimis un strādāju, un man tā reāla praktiska pieredze ir droši vien vislielākā no visiem deputāta kandidātiem. Es gribu pateikt, cienījumie radio klausītāji, mums ir apstiprināts attīstības plāns, stratēģija, un atspriešanas laikā, šai sasaukumā, kad mēs bijām opozīcijā, Godskalpot Rīgā, es gribu pateikt, pozīcijas deputātiem tā apspriešana notiek ļoti demokrātiski. Vairākas reizes visas apkaimes runa nāk. Un tas ražošanas teritorijas, kas ir apstiprināta, piemēram, vairāk granīta un Krustpils iela, viņa tur ir. Un ar to vajadzētu rēķināties. Un blakus tur dzīvojamas mājas nav. Ja mēs runājam par Mangaļsalu, nu es nezinu, ja tas sanāk, ka tur tiešām kaut kur parādījās tehniska zona, kā agrāk, jeb šobrīd ražošanas zona, tad man ir jautājums, kur aktivitāte no Mangaļsalas iedzīvotājiem, ja viņi pieļauj, ja tiešām tas varētu būt. Tas ir viens tās. To, ko mēs zinām Mangaļsalai, numur viens problēma, tas ir centralizēta kanalizācija. Tāpēc, ka to, ko prasa ar viņam līdzdalību maksājums, tas ir parak liels. Ja mēs šobrīd runājam par to, kā atdzīvināt, protams, es domāju, jūs visi varat piekrist, ka Latvijas attīstībai uzplaukumam, uz ko mēs visi ceram, vajadzētu sāksies no Rīgas un no galvaspilsētas loģiski viņi var aiziet uz citiem reģioniem. Tas neizliec uzreiz kaut ko meklēt un aicināt to, ko šobrīd dara Lija, piedāvāt uzreiz braukt par reģioniem, bet skaidrs, ka tas mezgals ir galvaspilsēta. Kas šobrīd ir nepieciešams? To, ko es stāstu vienmēr šobrīd priekšvēlēšanam, ka Rīga principā nav draudzīga ne Rīdziniekiem, ne Rīgas uzņēmējiem, jeb Labtuvēs uzņēmējiem, ne investoriem. Un ja runāt konkrēti par būvvalde, par birokrātijas mazināšanu, jebkuru investoru, kas brauc uz Rīgu, nu mums kungs, kas neatnāk, un šobrīd ir divkalpojuma Vatikāna, it kā viņš tāstējas atvedu šeit miljardēru. Nav maks latvest. Uzaicināts uz restorānu, uz vakariņiem, nākamā diena viņš atbrauc prom. Tā vide, ko šobrīd viņš redz, tas ir pamās pateikt, es atvedīšu uz šeit. Kas jebkur interese? Interese termiņi, un ja tiešām es kā uzņemies, esmu gatavs un stāstu, ok, jūs varat man nodrošināt, ka pēc gada vai pēc diviem gadiem konkrētā termiņa būs izstrādāts tehniskais projekts, pēc diviem gadiem būs izbūvēt, jūs garantējat ar saviem termiņiem ar savu darbību, ka tas būs izdarīts. Nē, mēs nevaram to garantēt.
Bet kāpēc nevaram?
Nevaram garantēt, tāpēc, ka mums ir, nu, jūs zināt, nu mani vienmēr pierādā, ka es runāju konkrētas lietas. Es jums nolasīšu vienu izziņu, tas ir jau uzrakstīta man 14. Marta, apsara steinīca Krišana Barana 2A. Pieprasē izstrādā detaļ planojumu visam kvartālam Krišana Barana, Raiņa Bulvaris, 13. Janvara iela un Rada iela. Tam parceņam, kas ir pie 6. Tramvaja gala punkta. Mēs to iztaisījām par 26 tūkstošiem. Tādi pati man ziņa par kafejnīcu, kiosku, Ausekļa un Kronvalda bulvāri visam Kronvalda parkam. Vakar mēs bijām kopā Regīnu vienas debats. Es teicu citu piemēru, par ko man pastāstīja. Viens industriālās tirdzniecības kompleks, kur tirgo ar celtniecības materiāliem flīzim. Un viens uzņēmējs tur vēlas izvietot veterinārā veikalu un kopā ar klīniku. Pieprasa lokalu planojumu. Tas ir divi gadi. Un tādi jautājumi par mazu uzņēmē, ne par miljardēriem, veido to fonu, kas cilvēki vairāk netiek.
Nu, par daudz prasa, nu tā kā par liels prasības.
Pēc tam šobrīd, ka Saeimas deputāts, ņemot vairāk, ka es vadu komisiju un komunicējas ar ekonomikas ministrijas cilvēkiem, ekonomikas ministrija visu laiku speciāli priekš Rīgas domes skaidro daži nosacījumi, ko Rīgas domai vajadzētu darīt. Ja? Visas pārējais pašvaldības saprot,
Rīgas
doma nesaprot. Ja atkal, ja mēs runājam par šo iniciatīvu, tas nav pārmetums Klimberga kungam, tāpēc visur tu esi arī opozīcija. Es saņemu šobrīd, kā komisijas vadītājs vestules, protams, no Adažiem, no Ropažiem, no Jekapils, no Dobeles. Es varu pateikt paldies visai Latvijai, jūs esat ļoti aktīvi. Izņemot, man neko nerakstā viena pašvaldība, galvaspilsētas pašvaldība. Viņi nekas neko nevajag. Okay. Ļoti divainie, neskatoties uz to, ka šobrīd vada valdību, vada galvaspilsētu viena partija. Un dažreiz savas komisijas sēdē.
Šis nav prioritāte.
Jums vajadzētu valdē sēdē pašam vienu.
Okay. Klendarkungs.
Jā, paldies Buro kungam. Viņš pieminēja mani, jo es nekādu domas pārstāvus, bet kā privāta persona vērsos, un mēs likvidējām vienu birokrātisku procesu kopā Saeimā.
Ļoti ātri.
Tiešām. Un tas, kas ir svarīgi pateikt, ja mēs gribam, lai atgriežas pilsētā iedzīvotāji, kas patiesībā ir arī veids, kādā veidā atgriežas arī investīcijas un piesaistās, jo investoriem ir svarīgi, lai šeit būtu darbinieki, lai šeit būtu iedzīvotāji, kuri būs gatavi strādāt pie viņiem. Mēs nevaram lietot tādas salīdzinājumas, kā Sprindžuk kungs šeit runā par to, ka aiziesim, tagad pajautāsim, jo ir jau ļoti vienkārši pateikt, ko mēs darīsim šajā kartupeļu laukā vai otrā kartupeļu lauka galā, kāda bija, piemēram, sākotnēja ādažu attīstības procesa. Mums ir notikusi privatizācija, mums ļoti daudz teritorijas ir, kas ir rūpniecības, kas atrodas privātīpašumā, un tas nav tik vienkārši izdarāms. Savukārt, nu, jūs minējāt Āgenskalnu, nu, Āgenskalnam ir pašiem jau sen savu vīziju, kā viņi grib redzēt savu attīstību, un viņi to ir skaidri gaiši pauduši, un viņiem ir savu biedrību, un viņi sev redz kā zaļu teritorijā mastāvu apbūvi, kurā ir mierīga satiksme, daudz vietas velo infrastruktūrai gājējiem un tā tālāk, un mēs to visu varam redzēt, kādā veidā tas veidojas arī ap uzvaras parku. Jauno, kas tiek veidots. Te ir svarīgi saprast, ka un arī pieminētā osta, nu mēs 4 gadus kā Rīga, kā pārstāv vispār ostā neesam, mums nav bijis nekādas ietekmes par to. Šobrīd man ir prieks, ka mēs saimā redzam, ka tad mēs ejam apakaļ uz to, ka Rīgai būs šī tie ietekme, jo arī ostas teritorijas un ūdens areāls ir tiešām neizmantotās teritorijas Rīgas pašvaldībā, un es arī redzu to, ka pieliekot tikai un vienīgi, piemēram, pie Mangaļa mola piestātni kuģīšu. Mēs panāksim to, ka nākamajā dienā privātais jau nodrošinās šo te satiksmi no centra uz Mangaļa salu, lai, piemēram, nav cilvēkam ar privāto transportu vai kaut kā savādāk sabiedrisko jābrauc uz Mangaļiem, lai tiktu pastaigāties pa Mangaļa molu. Bet svarīgākais ir tas, ka ir jāturpina tās lietas, ko mēs tiešām uzsākām Mārtiņa Staķa vadībā, progresīvo vadībā, ka mēs izveidojam šo te Rīgas investīciju turisma aģentūru, kura ļoti nopietni sāk strādāt pie tā, lai piesaistītu investīcijas pilsētai, lai radītu jaunas darba vietas. Mēs esam piesaistījuši vismaz 6 lielos miljārdu kompānijas, kā Mahindra, Go Cardless, Roche. Tas ir darba vietas jaunas. Bet, lai mēs vēl vairāk piesaistītu, mums ir jārada šī te vide pilsētā, kur cilvēks pilsētā grib dzīvot, kur viņam nav vienkārši asfalts un betons, kuram, pa kuru trauc mašīnas, bet kur ārā izejot jūtas droši gan vecs cilvēks ar spieķi, gan bērni uz velospēdi, un kur vecākam ir droša sajūta palaižot bērnu skolu velospēdi.
Proti, jūs sakāt, jūs tā prioritāte ir sakārtot vispār jo, un tad jau darba vietas radīsies.
Ir, pirmkārt, pašvaldības galvenais uzdevums ir sakārtot infrastruktūru un sakārtot pakalpojumus un būt caurspīdīgiem, pārredzamiem un prognozējumiem. Bet, un mēs varam, protams, uztaisīt lielajiem investoriem zaļos koridorus, bet mēs redzam to, ka tā zaļā koridora dēļ zaudē kapacitāti citi projekti, un attiecīgi tie tagad stāv ilgāk rindā. Mums ir jāpanāk, ka tā sistēma strādā kā pulkstenis un neķerās. Un šeit arī pirmie iedīgļi arī ir veikti. Es esmu gatavs strādāt arī tai skaitā ar kultūras mantojumu pārvaldi kopā, lai mēs izstrādātu vienots kritērijs, ka cilvēki, kur grib attīstīt Rīgas vēsturiskajā centrā savus projekts, ka viņiem tiešām ir skaidri kritērija, kā soli pa solim viņi šeit var iet, jo tā problēma, kas bieži vien ir, ka mēs atduramies pret nu, tādu drusku subjektivitāti, mēs nevienmēr zinām, kurā gadījumā mēs varēsim kaut ko izdarīt, kurā gadījumā nevarēsim. Es esmu runājis ar investoriem arī, viņi skaidri gaiši saka, ja būtu vienādi noteikumi pilnīgi absolūti visiem Rīgas vēsturiskajā centrā, tad Berga bazārs neizskatītos tā, kā viņš tagad ir izskatās. Arī jaunais Rīgas teātris, starp citu.
Kas viņiem vajag būt?
Tur ir ļoti daudzas lietas veikts pārmaiņas, tādas, kuras, piemēram, citiem privātiem investoriem nav ļautas veikts. Un mums ir jānosēdīt pie galda gan Rīgas būvvalde, gan kultūras mantojuma pārvalde, un jāizveido šis skaidrais kritēriju apjoms, kurš uzņēmējiem tikai tajā brīdī, ka viņš jau iedomājas kaut ko investēt pilsētā, viņam jau ir skaidri šie te soļi.
Bet jūs, saprotu, jūs tajā, ja Spindžukungs runāja par nu, tādām lielām ražotnēm, industriālo būvi, jūs neiet pairāk par mazo biznesu Rīgas centrā un tādām lietām?
Ir jābūt arī industriālajā. Mēs uzsākām vēl Staķa laikā pārunas ar ļoti lielu investoru, kurš bija gatavs attīstīt savu ražošanu Kundziņa salā. Tas bija arī iemesls, kāpēc šo te tiltu pārvadu mēs nolēmām, ka ir jāfinansē no Rīgas pašvaldības. Šobrīd šis projekts ir uz, teiksim, bišķiņu uz bremzē nolikts, bet nevis Rīgas dēļ, bet šī te investora problēma citur reģionos dēļ. Viņš ir tā kā uz pauzes nolikts, bet viņš atgriezīsies. Ir jābūt lieliem, bet jā, mums ir jāinvestē un jāpalīdz arī mūsu vietējiem uzņēmējiem, jo tie, kur atbrauc kaut ko uzceļ un aizbrauc, tās nav patiesībā nekādas investīcijas. Mēs paskatāmies, mēs izveidojām tātad piešķīrām nedaudz zem 500 000 eiro jaunu uzņēmumu atbalstam Rīgas pilsētā, un viņi gada laikā ir ienesuši jau pilsētā piesaistījuši 22 miljonus eiro. Mums ir jāveido vēl šādas jaunradas telpas priekš jaunuzņēmumiem. Mums ir jādod iespēju mūsu pašu iedzīvotājiem kļūt par uzņēmējiem un pelnīt. Un ja mēs runājam par lielajām industriālajām teritorijām, tad mums ir jāsadarbojas, un es arī esmu runājis gan Gov, ar Free Rīgā, ar citiem šādiem uzņēmējiem. Mums ir tajās pamestajās teritorijās jāiepūš jauna dzīvība ar dažādiem pagaidu risinājumiem, tā skaitā arī kušajām mājām.
Kā?
Paskatieties, kas notiek Viskaļos. Paskatieties, kas notiek šobrīd, nu, šobrīd notiek Veldzes teritorijā. Viņi ir sakārtota, iztīrīta.
Bet kas jādara?
Tur piesaist jauns pagaidu lietošanai šeit sadarbībā, tātad piemēram ar Free Riga vai līdzīgām organizācijām, pašvaldība var dot grantu kaut kādu konkrētu teritoriju, teiksim tā, nevis atjaunošanai, bet sauksim revitalizācijai, iedzīvotāju kustības piesaistai un tā tālāk. Kur dažādiem veidiem paskatieties aiziet pie pretīm Matīs tirgu.
Pašvaldības grantu.
A kam tur pieder zeme?
Jā, piemēram, šobrīd tas ir Igauņu investors, ir nopirkt šo, bet viņi laiž iekšā šajās telpās pagaidu lietošanai citus uzņēmējus, darbnīcas, mākslinieku.
Proti, pašvaldība tas ir grants.
Pašvaldībai ir jāveicina kopā ar šiem te uzņēmējiem, kuriem stāv tukši īpašumi un ar dažādām organizācijām, kuras ir gatavas attīstīt šos te pilsētas projektus.
No labi, es neesmu bijusi dažādi. Regina.
Pagaidu lietošanai. Tā skaitā, piemēram, mājokļiem studentiem.
Ok, skaits. Regina.
Manuprāt, Klemberga kunga mazlietiņa sajaucas uzņēmējdarbības politika ar pašvaldības politika, jo pašvaldības likums liedz pašvaldībām ieguldīties privātās teritorijas. Tur jūs līdzfinansējat uzņēmējdarbību, nevis degradētas teritorijas īpašniekam.
Free Riga ir nevalstiskā organizācija, kur varētu operēt šo stāstu.
Es pajautāju, kam pieder zeme.
Jā, bet Rīgai nav jāinvestē šajā zemē. Rīgai ir jādod iespēju.
Rīgai
ir jādod iespēju veicināt šo attīstību.
Regīna, jūs piedāvājat.
Nav kā jūs sakat.
Labi, es pastāstīšu par savu vīziju. Es pilnībā piekrītu Sprindžaka kungam, ka pašlaik Rīgai nav vīzijas par to, kādai ir jābūt šai pilsētai, un nav arī stratēģijas, kā panākt to, kā mēs redzam Rīgu nākotnē. Jo pašlaik reāla Rīga izskatās tā, patukšs centrs ar tukšajiem pirmastā logiem, te bija Šlesara replika, bet to pateikšu es, jo tas visiem ir acim redzams. Nomales aizmirstas, kur zeme pieder fragmentāri kaut kādiem privāti īpašniekiem piespiedu nomas gadījumi pašiem dzīvokļu īpašniekiem, mazi pašvaldības pleķīši, kur cenšās iestumt kādu bērnu spēļu laukumu, un tad tālāk. Ir milzīgas degradētas teritorijas. Pa vidu, gar Daugavu, milzīgas plašas teritorijas, kas pieder Rīgas brīvostai, kura ārkārtīgi slikti apsaimnieko šis teritorijas un neļauj pilsētai savukārt saimniekot šajās plašajās pļavās, tas pašās pilas pļava, par ko stāsts. Un šeit ir ļoti svarīgi, kā pašvaldība pirmkārt, izstrādāt šo stratēģiju, otrkārt, izmantot tos instrumentus, kurus ļauj likums izmantot, lai stimulētu uzņēmēju darbību. Tas ir, pirmkārt, samazināt administratīvo slogu, par ko šeit jau tika runāts, samazināt tas pašas nodevas par jebko, ja mēs runājam par mazu un vidēju biznesa attīstību. Mana vīzija ir tāda. Jā, 15 minūšu sasniedzam pilsētā, ja mēs runājam par nomalēm. Tas ir par to, kas cilvēkam nepieciešams ikdienā. Bet centram ir jābūt tai magnēta vietai, kur visi rīdznieki, Rīgas viesi un tūristi brauc, lai izbaudītu kaut ko sevišķu. Un šeit jābūt īpašai centra politikai. Vēl kas pašlaik nav sakārtots un par ko pašlaik debatēs runāja tikai es nezinu kāpēc. Es uzskatu, ka Rīgas robežas ir absolūti neloģiskas un tas, kas notiek galvaspilsēta, daļai saistīts ar ārkārtīgi neveiksmīgi administratīvu teritorijas reformas rezultātiem.
Par visu tēmatu neaiziesim, ja tiks par to Rīgas centru
tas,
tomēr.
Tas, kas pašlaik ir Rīgā,
Tur... Ko tad jūs darīsiet, lai tā Rīga būtu kā īpašs centrs? Nu, tātad mēs, ko jūs tur gribat redzēt? Veikaliņus? reštrādiņas, kafejnīcas, nu kas būtu piecentrā?
Mēs dzīvojam kapitalismu laikā.
Tātad?
Un tātad ir jābūt pirmajos stāvās tam, ka ir pieprasījums. Pieprasījums pašlaik ir mājokļiem, un pieprasījumu var veidot arī pašvaldība. Ja mums trūkst vietas, piemēram, to pašu NVO organizācijām, kur pulsēties jauniešiem, kur varētu atvert mazbudžeta kafejnīcas ar īpašām atlaidām un tā tālāk. Ja mēs vēlamies iepludināt tur dzīvi, tas ir iespējams.
Bet ko darīsit?
Ko lūdzu?
Ko darīsit, lai iepludinātu? Nu, proti, kas tiks darīts praktiski?
Vēlreiz, pašvaldības varētu līdzfinansēt paši nomātas telpas un veidot partnerības ar NVO un nelielu biznesu. Var izdarīt tādu nodokļu politiku, lai pirmos stāvus pārvērš arī par mājokļiem.
Pašvaldības īrētu no privātajiem?
Jā, tieši tā.
Es atvainojos.
Vienkārši gribu dzirdēt, katram tā vīzija. Runājot visu reizē, nu ne reizē, bet visi var.
Bet tās daudz labāk nekā pašlaik izskatās.
Tad varbūt es pateikšu nekāda gadījuma, ja mēs runājam par to, ka Ločmēles kundze runa par pieprasījumu. Šobrīd tieši pieprasījums ir redzams. Brīvības ielā second hand veikale ir pieprasījums uz viņiem, un piemēram Čaka iela Turkish kebab. Tas ir šobrīd reāla situācija. Mums vajadzētu tiešām veicināt, lai atdzīvinātu šo pilsētas centru. Pirmkārt, mēs varam līdzfinansēt jebko.
Kādi
mums
vajadzētu reģionēs
pabeigšu. Pats galvenais, lai pilsētas centra būtu vairāk dzīvo cilvēki. Es dzīvoju pilsētas centra, kā dzīvo arī Klemberga kungs, un es domāju, ka var piekrist, ka šobrīd pa vakariem viņš ir tukšs, nav neviena. Ja es staigoju pa pilsētas centru, pretī man nāk tikai te Volt, vai viņi darba, vai viņi tur dzīvo kaut kur pa vairākiem cilvēkiem viena neliela istaba. Vajadzētu veicināt, lai vairāk dzīvo. Kā tu vari izdarīt? Pirmkārt, veicināt, stimulēt Burkans un Patāga, lai notiek vairāk būvniecība. Piemēram, Krišana Barana 75, bijušais sporta pils. Man savā laikā tie igauņo investori stāstē, mēs jums, Burova kungs, uzdavināsim pirmo kartu, pirmo līniju.
Mums jau ir daudz tukšu dzīvokļu, kāpēc vēl jauns jābūvē?
Tomsena kungs, uz 18. gadu, 18. novembrī, viņi solē uzdavināt. Nākamais, mēs piedāvājam programmu, ka pašvaldība, un kur es piekrītu, varētu būt īre, var nebūvēt paši nekādas īras mājas, bet pilsētas centra var īrat dzīvokli savam dienesta dzīvokli.
Atsakot, par dienesta dzīvošanu vajag. Labi, jā, lai citā tiek vēlētu mās.
Es gribu sakārtot to, jo redzat, tas, kas šobrīd Rīgā notiek, visi dara visu un ir tādi sastrīdējušies. Un patiesībā Rīga tāpēc buksē, jo nav šī vektora. Tad kas ir vajadzīgs? Jā, ir vajadzīga Rīgas kopējā vīzija, kādu mēs redzam Rīgu, kas ir Baltijas trīs valstu
lielākā pilsēta. Viss klausās jau, ka tā vīzija jums baigi neatšķiras.
Bet katrai apkaimei ir vajadzīgs savs redzējums, kuram piekrīt iedzīvotājiem, kuram piekrīt uzņēmēji, pie tām katrai apkaimēji potenciāls. Nu, piemēram, vecāki. Mēs tikāmies ar vecāku biedrību un šī biedrības vadītājs stāsti, jā, es gribētu izveidot sporta laukumu, basketbola grozu, bet tur zonējums neļauj. Saprotiet, šobrīd kā notiek Rīgas attīstība. 10 gadus izstrādāja zonējumu, pie tam tur saplēsās, apturēja, man kā ministram viņa bija jāatbloķē, lai Rīga vispār attīstīties. Bet šis zonējums, viņš ir novecojis jau nākamajā dienā, kā viņa apstiprina. Dzīve ir dinamiska un ir katrai apkaimē jāvizionē. Nu, kas gribam būt? Nu, piemēram, vecāki. Tā ir iedzīvotāja lemšana, viņi grib būt guļamrajons vai, piemēram, jo tā ir Rīgas jūrumala, citas jau tur nav. Mēs gribam pakalpojums, bed and breakfast, viesnīcas un tamlīdzīgi. Un pašiem šiem iedzīvotājiem ir veidot šo redzējumu un pilsēta ar terplānu, pēc tam iet pakaļ.
Sapratu, okay, jūs jau to teicāt, doma skaidra.
Šobrīd spēles noteikumu nav.
Jā, Klendorkungs.
Visi cīnās.
Bet ko
tas ir, protams, interesanti, ka liekas, ka vecāki ir vienīgā Rīgas jūrmala, jo mums ir vēl Mangaļa, Boldarāja, Vakarbuļa un tā tālāk.
Bet kāda ir vīzija pilsētai?
Bet tātad, es varu pateikt skaidru un gaišu, tātad mums ir izstrādāts Rīgas attīstības programma, mums ir skaidrs, kas kurā teritorijā plānots, ir arī atsevišķi politiskie spēki kā progresīvie, kuriem ir vīzija, kuri redz Rīgu kā Eiropas pilsētu, gan vērtības ziņā, gan infrastruktūras ziņā, mums ir izstrādāta arī ielu tipoloģija, kur mēs redzam, kura izmēra
līdera. Katrai partijai ir cita vīzija.
Es atvainojos.
Nu, tā jau nevar strādāt.
Nē. Nu, skaidrs, ka jums katrai partijai šeit savu vīziju.
Nē, es vienkārši gribu pateikt, atļaujiet pabeigt. Tad mums vienkārši mums reāli līdz šim pēdējos divus gadus ir pietikusi drosme virzīties tajā virzienā, ko mēs uzsākām staķi vadībā, progresīvo vadībā, un pieņemt lēmumus, kur mēs tiešām ieviešam šīs te pārmaiņas pilsētā. Nevis mēs vienkārši asfaltējam vecas 50. 70. Gados izbūvētas ielas, bet mēs pārveidojam šo te ielu infrastruktūru, pilsētas infrastruktūru, tiltus, velocēs un tā tālāk, tā, lai viņi ir līdzīgi, kā tas ir Helsinkos, Kopenhāgenā, Viļņā, Varšavā un tā tālāk. Tas ir tas, kas pietrūks drosmes virzīties straujākiem soļiem šajā virzienā. Un mēs to esam gatavi darīt, un es varu saderēt, ka tajā brīdī cilvēki atgriezīsies līdzīgi, kā tas notika Helsinkos, atgriezīsies pilsētā dzīvot, jo šeit viņiem...
Labi. Man ir nākošais jautājums, piedodiet.
Un es drūti nepiekrītu par centru, jo centrs vairs nav vēsturiskais centrs, vairs nav tikai vecrīga un klusais centrs.
Labi. Skatīties,
turisti un iedzīvotāji pārbīdījuši...
Kleinberga kungs. Infrastruktūra ir lielākais sāpju bērns Rīgā. Daudz ielaista, mēģina investēt kaut ko kārtībā. Man šajā reizē, kas ir jūsu prioritātes? Noskaitiet savas prioritātes.
No infrastruktūras. Tad pirmkārt mums ir jāsaved kārtībā visi tilti.
Jā, kas iesāk cit kā.
Jā, un mums ir pusgada laikā jāuzliek plāns, kur katrs iedzīvotājs, katrs būvnieks varēs redzēt, cik un kādas ielas kurā gadā būs pārbūvēts nākamos 10 gadus priekšu. Kāpēc es pateikšu, tas ir vajadzīgs? Pirmkārt, tāpēc, ka būvnieki varēs plānot savus ražošanas un būvniecības jaudas un tehniku, un attiecīgi varēs laicīgāk piedalīties iepirkumos, jo es noteikti ieviesīšu 3 gadu budžetu, tātad varēs veidot šos te iepirkumus šogad uz jau nākamo gadu, un nākamgad uz aiznākamo gadu, tātad varēs būs lielāka konkurence, lielāks pieteikšanās laiks, tai skaitā ar uz tādiem tiltiem kā Vanšu tilts, kur mēs vienkārši neesam spējuši atrast pretendentu normāli par cenu, tāpēc, ka ja izsludinu uz tādu apjomu iepirkumu 4 nedēļu garumā, tad tur nepietiek neviens no ārvalstīm. Tad otra lieta, ko tas dos, tad iedzīvotājs, kurš šobrīd grib dzīvot Rīgā, bet nevar atļauties nopirkt centrā, viņš varēs paskatīties, ka es varu nopirkt, piemēram, pēc pašreizējām cenām dzīvo kaut kur Avotu ielā vai Valmieras ielā vai Sateklas ielā, un viņš redzēs, ka pēc 5 gadiem tā vide tur būs mainījusies, un tā, kur šobrīd varbūt viņam nav īpaši pievilcīga, bet viņš tur var atļauties dzīvokli, viņš nopirks to dzīvokli, jo viņš zinās, ka gan vērtība šim dzīvoklim augs, gan arī pilsēta vide mainīsies.
Un precizējošais jautājums, ko saprotat ar pārbūvi?
Ar pārbūvi es saprotu to, ka mēs neesam vairs tikai un vienīgi komunikācija turētāji zem ielām vērgi, un mēs ielas remontējot nevis daram tā, kā ir ērtāk komunikācija turētājiem, bet mēs pārbūvējam tā, lai ir ērtāk iedzīvotājiem, lai ir gājēji pārējais, lai ir drošāk satiksme, lai ir zonas katram satiksmes dalībniekam. Velospēdam, gājējiem, autobraucējiem un sabiedriskajiem transportam.
Visas ielas tādā veidā pāriet, arī centrālās, ja?
Tādā veidā ir jāiet pēc principa visām ielām, un mums ir izstrādāta šī tipoloģija. Un vēl viena lieta, ko tas dos, ja mums šobrīd lielākie komunikācija turētāji ir Rīgas siltums un Rīgas ūdens, pret ko mēs atduramies, un tad tās izmaksas pārbūvēs tiešām ir ļoti dārgas, tad ja Rīgas ūdens un Rīgas siltums, no kuras ir Rīgas kapitāla sabiedrības un Rīgas ūdens patiesībā 100% Rīgas kapitāla sabiedrība, arī savos plānos varēs ielikt, ka viņi pēc 5 gadiem vai 7 gadiem pārbūvēs savas komunikācijas tur, kur Rīga plāno viņas pārbūvēt.
Nu, skaidrs,
tad viņi to darīs par savu
sekot,
naudu.
Tilti vispirms un ielu pārbūvē 10 gadus priekš plāns redzams. Ločmals kundze.
Vispirms replikā, lai Rīgas ūdens un sākuma pārņem visas ūdens komunikācijas Rīgā mums aptuveni. Cik bija 15% nepieder Rīgas ūdenim, tas pieder it kā konkrētiem pagalmiem. Tādas situācijas ir daudz vietu Rīgā. Mūsu prioritātes, protams, ir atjaunot iekšu kvartālu remontus, jo tas pilnībā ir apstājies un tur ir
mikrorajonos,
jo pietiek pabraukāt un paskatīties, kādas tur ir bedres, par kādu vides pieejamību, kas arī jābūt progresīvu prioritātiem, mēs varam runāt, ja tā izskatās jebkurš pagalms. Otrkārt, nu, tilts, pirmām kārtām Vanšu tilts, protams, ir jāizremontē, jo tas ir pirms bijis avārijas stāvoklī un nav estētisks un neviens tur negājas, no riteņbraucēs nejūtas komfortabli. Tas, kas attiecas uz komunikāciju, protams, ir jāsakarto sabiedriska transporta tīkls, ir jāsaprot, kādā virzienā attīstīties mūsu uzskats, kā nevajadzē ieguldīties Rail Baltica, labāk būtu tramvai līnijas attīstījuši. Jā, steidzami ir jāveic pārunas ar satiksmes ministriju par elektrovilcienu nākotnē, lai novērstu bažas par to, ka pēc 5 gadiem mums vairs elektriskie vilcieni nebūs pieejami rīdziniekiem. Tā kā darba ļoti, ļoti
apmēram uzskaitītās prioritātes.
Ja drīkst vēl viena maza replika par iepriekšējo mūsu tēmu.
Tā mēs neiesam. Lai paliek, jo es tad netikšu spriekš, Sprindžakungs.
Trīs lietas. Tad, lai Rīga būtu dzīve, ir jāsāk ar labu, godīgu, atklātu, caurspiedīgu pārvaldību. Rīgai ir jāsakārto pārvaldība, nevar būt kā tagad, kā vēzes gulbes līdaka, katra partija īsteno savu redzējumu, un patiesībā pilsēta neiet uz priekšu, jo tas vezums stāv. Tad ir jābūt vienai domes politikai un izpildvarai Rīgas domes administrācijai jāstrādā kā komandai, nevis departamentiem jākonkurē vienam ar otru un jāveido dažādi noteikumi, dažādu veidu uzņēmējiem un atbūvējiem. Tātad cilvēki gaida skaidru spēles noteikumus, gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji, un Rīgas domēji šeit ir jāizdara šis darbs, gan Rīgas kopēja vīzija, gan arī ar katru apkaimi, kādi vēlamies būt. Otra lieta, tātad ir lietas, kas ir ielaistas, mājokļi, sastrāgumi centros un automašīnu stāviešana Vecrīgā un centrā, kas ir kļūst par tādu ilgtermiņu stāvietu, nebūs dzīves centrs, ja mēs nesakārtosim šīs lietas ar automašīnu.
Ko darīsiet?
Ir jāizveido ilgtermiņu stāvietas pie Rīgā un arī pie dzelzceļa loka, tātad, kas būtu, teiksim,
Park and Ride.
Jā, tātad ir jāveido iespējams pat daudz stāvu stāvietas, tā, lai tā mašīnam ir kur palikt. Un ja centrs ir kļuvis tukšāks, mēs pat varam dot 1-2 stundu pa velti vai pa mazu maksu, lai cilvēki var iepirkties, lai atdzīvojās šis pirmais stāvs. Ir jābūt šai stratēģijai. Šobrīd Rīgas stratēģija ir pelnīšana. Rīgas satiksme vienkārši veido AB zonas un plēš naudu. Un tas ir ceļš uz nekurienu. Un trešā lieta, ko es minēju, katrai apkaimē ir potenciāls. Arī Jaunciemam, arī Bolderājai, arī Mangaissalai. Un ir jāveido katrs šīs teritorijas potenciāls. Cilvēki zin, ko viņi tur gribētu darīt. Un ir,
es par ielām infrastruktūru
runāju. Ar saviem resursiem to visu nevar izdarīt no budžeta. Bet privātajam sektoram viņam ir savi resursi. Viņi labprāt līdzfinansētu, viņi darītu, viņi pat veidot publisko infrastruktūru. Bet pilsētai ir jānāk pretī un jāveido šīs partnerības.
Nu, pa to plānu.
Pierīgi ir uzstāvuši privātie uzņēmēji, nevis domas no budžeta. Kāpēc Rīga tā nevar strādāt?
Buraukums. Jūs prioritātes.
Vadot Rīgas domas īpašuma departamentu ar nolūku, lai informētu iedzīvotājus, mēs izveidojam tādas divas publiskas mājaslapas. Viena par tehnisko stāvokli, par visiem tikliem, par visu par izglītības iestādēm un sociālēm un tā tālāk. Un otrais, tāds portāls, viņš eksistē arī šobrīd Graust.lv, kur ir informācija par visiem graustiem, kā arī pieliekts iespējama balsošana par tiem graustiem, ko iedzīvotāji vajadzētu nojaukt visvairāk. Sakar ar to, es uzskatu, lai publicēt vajadzētu izveidot vairāko tādu publisku informāciju ar visu sarakstu par grandceļiem un prioritāte, ko mēs uzskatām, ka vajag. Ar iespēju tiem pašiem apkaimiem iedzīvotājiem pavirzīt šo uz priekšu. Mūsu kriterijs ir tehniskais stāvoklis, jūsu iedzīvotāju vēlme kaut kādu iemeslu dēļ to pacelt nākamais. Tas pats atsevišķi sāraks par pārējiem, tas pats sāraks par pārējiem visam lietam, par pārējiem tā saucamam, ka tauta sauc par zebram. Ja? Tas ir arī ļoti elementāri. Tagad konkrēti par tiltiem. Viennozīmīgi vanšu tilts, viennozīmīgi gaisa tilts, un mēs uzskatām, ka vajadzētu uzsākt projektēšanu šeit reāli pēc termiņiem nav iespējams pabeigt viņu. Varbūt uz būvniecību tas ir divu līmeņa krustējums, Gunstava Zemgala gatva un Brīvības iela. Mēs zinām ar to, ka aizliegt braukt fūram pa Pernavas ielu, visi brauc par Austrumu magistrāli, un šeit mēs redzam te lieli korki skaidrot, es domāju, visi to zina. Tas ir ļoti būtiska, svarīga lieta. To, ko man savā laikā stāstīja iepriekšē satiksmes departamenta direktora pietiek ar apli, nepietiek. Bet pats galvenais, tāks, diemžēl par 4 gadiem un 9 mēnešiem nav remontēts neviens metrs, tas ir iekš kvartāli. Un uzreiz pateikšu, nu, nevajadzētu cilvēku, kas nepiedalās šeit kritizēt, bet tas absolūti man neapmierina Kirša kunga stāsts par to, ka tas ir ļoti grūti, zeme pieder vai domājumas daļa dzīvokļu īpašniekiem vai privāti īpašniekiem, mums ļoti grūti, mēs domājam par to juridiski. 4 gadi un 9 mēneši mēs domājam juridiski. Kāpēc pilsētā Liepājā to sen jau izdomāja saistošiem noteikumi. Šeit ir stāsts līdzfinansējums. Lai tas privātais īpašnieks līdzfinansē. Mūsu politiskais lēmums, draugi, vai tas ir 10% no mums, vai 99% kādos gadojums, bet ar šo līdzfinansējumu mēs varam šo jautājumu atrisināt.
Okay. Ja? Nu labi, paldies, prioritātes esam sadzirdējuši šeit uz priekšu nejošu. Es gribu vēl pajautāt trešo, savukārt tas ir jautājums par drošību. Drošības jautājumi šobrīd ir īpaši svarīgi. Vienalga, vai tā ir civila aizsardzība, patvērsnes, nelaime karu gadījumā, drošību uz ielām, tagad mieru laikā. Nu, proti, kas tās prioritātes būtu no šāda skatu punkta, no jūsu viedokļa? Kas ir tas būtiskākais drošības jomā, Regīna?
Nu, pats elementārākais mums ir jādomā par ielu un pagalmju apgaismojumu, jo tiešām ir tādas vietas, kur nakts stundās bail būtu ne tikai sievietei un bērniem, bet arī pieaugušiem vīriešiem. Tas ir pirmām kārtām. Mm-hmm. Otrakārt, noteikti mūsu pozīcija ir paplašināt un modernizēt video novērošanas kameru tīklu. Tas ir ceļš, pa kuru attīstās drošības jautājums, jau vairākas Eiropas pilsētas, un kas ļauj nepalielinot, piemēram, pašvaldības policistu skaitu, bet palielināt drošības garantijas pilsētā. Noteikti ir jātiek galā ar bezpajumtnieku jautājumu. Es šodien tikko atbildēju uz uzņēmēju jautājumu, kad šis jautājums tiks atrisināts. Noteikti un steidzami jārisina jautājums par Rīgas atskruptuves un vīriešu nakts patversmes pārcelšanu no Rīgas centra uz kādu citu vietu, ne uz Ilgu ciemu, tam es esmu pret, lai pārvietu to šīs iestādes uz to rajonu. Bet Rīgas centrs ir jāatbrīvo ar cilvēkiem, kurus dzen ārā no nakts patversmēm pulkstens 8 no rīta, bet dienas centri tiem atvēras pulkstens 11. Līdz pulkstens 11. Tie cilvēki paspēja pabraukāt ar sabiedrisko transportu, atnākt uz stācijas laukumu, iedzert ar kolēģiem, un 11. Neviens jau tos dienas centrā neielaidīs. Tādā veidā mēs izšķerdējam mūsu naudu, jo policisti ir spiesti nodarboties ar to problēmu, kuras nebūtu, ja tas būtu pareizi, laicīgi panākts. Tas, kas attiecas uz pašvaldības policijas kapacitātes celšanu, es uzskatu, ka pašvaldības policija Rīga dara milzīgu darbu, tā ir jāatbrīvo no liekām funkcijām. Piemērs.
Ok, nevajag, bez piemēriem mēs lai laiks iet priekšā. Apmēram, jūs drošības tie aspekti skaidri jūs tie.
Jā, protams, ka drošība pilsētā ir ļoti svarīga, un tādēļ no savas puses apņemos, ka nākamajos trijos gados Rīgā sadarbībā ar privātā publisko partnerību tiks nomainīts pilnībā visas apgaismojums, kas mums dos arī ietaupījumu uz elektrību.
Jums ir vienprātība abiem, jā?
Jā, šeit jau visi priekšdarbi ir veikti. Mēs uzaicinājām darbinieku, kurš ir sagatavojis šo visu. Par iekšpagalmiem skaidrs, arī staķa laikā mēs jau piedāvājam risinājumu gan šīs te brauktuves pārņemt ielu sarkanajās līnijās, lai pašvaldība var uzņemties šo te atbildību. Mums ir gatavs saistošo noteikumu projekts, kur var pieņemt kaut vai nākamajā dienā nākamā doma, bet viņš diemžēl ir iesēdies pašreizējās domas priekšsēdētāja atvilkt. Nē. Un attiecībā uz civilo drošību mums ir ne tikai ir jāveido vairāk šīs te patvernes, un arī no mūsu puses bija piedāvājums gan dot grants esošajām privātajām daudzdzīvokļu mājām, lai viņi varētu izšķirties par labu patvērtnei, jo šobrīd, ja man ir jābalso kopsapulcē par to, vai nomainīt stāvvadu vai veidot patvērtni, tad parasti lielākā daļa nobalso par stāvvadu mājiņu. Daudz mājas ir gatavs to darīt un daudzās mājās ir piemērots šīs te vietas, bet mēs, nu kā pašvaldība šobrīd šo mūsu priekšlikumu arī noraidīja uz budžetu, ko progresīvajā virzī. Un trešā lieta, mums ir arī virkne patvērtnes, paskatamies, kaut vai radio ielā 4 kanāla malā. Mums ir Šarlotes iela 2, mums ir Grīziņa kalnā, mums ir milzīga patvērtne, kur varētu izvietot 700 pār cilvēks, gan drīz 800. Vai pašvaldība ir aizsūtījis tagadējiem ilgtermiņu nomniekam vēstuli par to, ka mums viņi vajadzēs tās tāpas un jums vajadzētu atbrīvot viņu pēc gada? Nē, nav aizsūtījis. Tā ir neizmantota resursa, un kas ir vēl viena lieta, ko dara, piemēram, skatoties šo te Somijas piemēru, patvērtnes ir arī duālā pielietojuma telpas. Tāpat radio ielu 4 viņi varētu kļūt mierīgi par drošu telpu arī Origo bērniem šobrīd uz to laiku, kamēr mums ir miers. Grīziņa kalnā, tur ir milzīgs teritorijas, tur arī var viņus izmantot dažādiem citiem mērķiem, miera laikā un tā tālāk. Bet kas ir pats svarīgākais, mums ir jāpanāk, ka iedzīvotājs, katrs iedzīvotājs, nevis tikai tas, kurš ir aizgājis uz informatīvo semināru, vai kurš māk ieiet mājas lapā, zin, kur viņam doties un kādu palīdzību viņš saņems krīzes situācijā. Un to ir tas ir izdarāms mierīgi. Līdzīgi kā es panācu to, ka mums pie rēķiniem klāt iedzīvotājiem ir informācija, ka jūs nevarat samaksāt par rēķinu, tad rekur jūs varat vērsties sociālajā dienestā pēc palīdzības. Tieši tāpat mēs varam pielikt klāt pie rēķiniem informāciju, kur atrodas cilvēks patvērtnes, un arī katrā trepirūmē izvietot informāciju, kur cilvēkam kādā krīzes
situācijā doties. Tas jums šķiet ir svarīgi. Okay.
Jā, protams.
Jā, drošība ir ļoti svarīga, un tas ir viens iemesls arī, kādēļ cilvēki, īpaši ģimenes ar bērniem, ir atstājuši Rīgu, jo šis te bērna ceļš pēc skolas, uz pulciņu un uz mājām ir ļoti svarīgs katrai ģimenei. Un, diemžēl, Rīgai ir problēmas ar to 15 minūšu pilsētu, ar pulciņu pieejamību, ar to, ka lietas ir tuvu un drošā apkaimē. Kas būtu jādara? Šeit minēja jau video kameras, bet šobrīd Rīgas doma ir aizrausies, viņas kalpo sodīšanai, ne tā izbrauci, 32 km stundā. Piedodiet, kameras ir tādēļ, lai operatīvāk dienesti varētu ierasties notikuma vietā, un drīzāk pilsētā ir jāveic šī prevencija, ka tu brīdini cilvēks īpaši, ja tu izmaini krustojumu organizāciju vai uzliet šo te dzīvumā zonas zīmi, nevis jāsāka sodīšana, ja? Jo mūsu mērķis ir drošība, nevis iekasēt, piedodiet rubļus. Otra lieta, kas ir cēloņi šai nedrošībai, tā ir sociāla atstumtība. Vai mēs runājam par bērniem, kuri aiziet ielās, vai mēs runājam par dažādām citām sociālām grupām, tad ir svarīgi atbalstīt sociālas dienestus, veidot nu, tā, lai viņi pazīst apkaimē šos te problēmu, ģimenes problēmu cilvēks, un palīdzētu viņiem, lai mums būtu mazāk šo seku, jo tas viss ir ielaists problēmas. Jā. Civilā aizsardzība. Es būvētu pilnīgi savādāk šo civilās aizsardzības sistēmu. Es veidotu divus civilās aizsardzības reģionus, vienu Daugavas labajā krastā, kopā ar pierīgas pašvaldībām un kreisajā krastā kopā ar pierīgas pašvaldībām. Tāpēc, ka civilā aizsardzība šobrīd, kā mēs redzam, nav tikai pa patversmēm, tie ir evakuācijas ceļi, tā ir resursu likšana kopā, un tā ir operatīva rīcība, nezinot, kā tieši būs x stundā jārīkojas, un mums ir jāveido lielāk šie reģioni, un civilā aizsardzība jāvada nevis mēram, kā tas ir šobrīd likumā, bet civilās aizsardzības speciālistam, kurš 7 dienas nedēļā pa to domā, viņš nāk uz domi, gatavo priekšlikumus, un tad mēs gatavojamies šīm lietām. Mērs 365 dienā gadā ir nokāvies ar ikdienas cikot, problēmām.
Jūs atrast vienu atbildīgo par šo.
Drošība ir jāveido savādā.
Buraukungs.
Mums ir vesela
Buraukungs.
Paldies, kolēģi. Atkal, ja runāt konkrētē, no sākuma par esošiem patvertnēm, kas ir izbūvēti jau sen. Diemžēl Klimberga kungs ar politisku lēmumu gadsimta sākuma viņi visi ir privatizēti, izņemot radiole jā, Kriziņkalne jā, paliek Bastē bulvāri, kur ir transformators, tikai tāpēc, ka nevar, tas ir vienots vēsturiskais zemesgabals kopā ar skolu Rīdze, un paliek Šarlotes iela tikai tāpēc, ka tas ir sarkana līnija. Ar nesen veiktiem grozījumiem pašvaldība var līdzfinansēt patvertnes izveide, bet Tā līdzdalība būs minimāla. Skaidrs, jebkura jaunai māja jābūt apakšzemes stāvvietai, un reāli tas ir patvērtne. Ko var izdarīt, par ko es runāju ar attīstītājiem? Ko stāsta attīstītāji? Atļaut mums, gadījumā mēs veidojam to patvērtnē, atļaut mums piebūvēt vēl vienu vai otru vai divi stāvē papildus. Un tad parādās ekonomika. Viņi ir gatavi ieguldīties, bet par to viņi saņem papildus liederīgu platību, ko viņi var iegādāties. Tas ir priekšlikums, ko mēs varam apspriest un par ko mēs varam domāt. Starp citu, viņi par to pašu runa par zaļo zonu un pārējiem tādiem bonusiem, par ko mēs runājam. Nākamais par pilsētas apgaismojumu. Viennozīmīgi jā, un Rīga šobrīd paliek viena no pēdējiem Latvijas pilsētām, tāpēc, ka vairākam pilsētām tas jau sen ir veikts. Par savu laiku es piedāvāju veikt publiskam ēkam dekoratīvu apgaismojumu un kā privātiem mums šobrīd darbojas nodokļu atvieglojumi, ja kopā ar fasādes renovāciju mēs veicam dekoratīvu fasādes apgaismojumu. Tas ne tikai skaisti, bet tas arī ir drošības jautājums, ja tas ir pie skolam. Nākamais, pašvaldības policija. Šobrīd pašvaldības policija ļoti liels trūkums cilvēkus, ja, un viņi nav gatavi patrulēt, nav tie cilvēki, ja, ko mēs varam veicināt, lai pildīt tās pašvaldības policijas vietas tukšas. Protams, tas ir algas, bet otrais tās atkal ir dienesta dzīvokli. Atšķirība no citam pašvaldības policijām Latvijā, kur strādā darbojas tie cilvēki, kas aizgājas dienas pensiju no valsts policijas, Rīgas pašvaldības policija ir ļoti daudz jauni cilvēki, kam runājam godīgi atbrauc no citiem reģioniem, nav kur dzīvot. Tāpēc dienesta dzīvokli arī pašvaldības policistiem ir ļoti būtiski. Un, protams, video novērošana pie skolam viennozīmīgi, tāpēc es zinu pats, kad mēs rekonstruējam skolas, nu nevarēja tas IT centra nodrošināt mums ar video novērošanu.
Pateikt, es vienkārši laika ziņā,
tas,
pavisam īsti.
Pateikt par drošību, mūsu programma ir rakstīt nekustam īpašuma nodokļu atlaida zemesargiem.
Okay. Man viena pāris mazas repliks vienkārši. Sprindža kungam, ja Sprindža kungs dzīvot Rīgā, tad viņš zinātu, ka jau 3,5 gadus Rīgā ir izveidot civilās aizsardzības pārvalde, un tur ir iecelts vadītājs, kurš pat tiešo atbild par šo un koordinē pilsētā visu šos te jautājums. Un otra lieta ir, es piekrītu Būraukungam par šiem te apakšzemes stāvvietām, jo ar tām varētu risināt arī šo te stāvvietu problēmu, arī pilsētā iebraucot, kur varētu palielināt
stāvvietu. Ir lietas, kur jūs varat sadarboties. Ir lietas, kurās jūs varat sadarboties. Viss skaidrs. Man ir divas minūtes tikai līdz vispār beigām. Ir sarkanās līnijas ar kādiem, kuriem nestrādāsiet kopā? Saskaņai?
Noteikti ar Nacionālu apvienību, ja viņi ies derusifikācijas ceļu.
Okay. Trīs vārdos – trumpisti, šleseristi un putinisti nav mūsu sadarbības partneri.
Tātad Šleser partija ne?
Protams, Šleser partijas stabilitāte un vispārējie, kas…
Saskaņ?
Nav šādi…
Nav šobrīd saskaņā. Saskaņa nav starp tiem. Un Stapiņenko kundze, savienā vārda?
Nekādā gadījumā.
Kopā nestrādāsit. Burokungs ir sarknās līnijas?
Mēs esam pašvaldības partija, un mums nepiestāv populizmu. Tāpēc, ka es nestādos priekšā, ka mēs varam sadarboties ar populistiem.
Un kurš konkrēt, tas būtu?
Nu, Latvijā pirmā vieta.
Tātad Šleser kundze.
Un sarkanas līnijas nekāda gadījuma, ne par kādiem amatiem, stabilitāte un suverēna vara. Okay. Absolūti īsti.
Labi, Sprindžukungs.
Avienotā sarakta sarkanās līnijas ir Maskava un Zakšana. Un ar to mēs saprotam tātad prokremlisku rīcību darbos un vārdos, un diemžēl daudzas partijas ir sevi ar to iezīmējuši.
Varat nosaukt ātri? Mums ir maz laika, pavisam maz.
Stepaņenko kundze, Rosļikovs, diemžēl arī Šleser rīcība saimā bieži vien ir bijusi.
Nolim, labi, paldies. Redzēsim, protams, kā tas veidosies pēc vēlēšanām. Tā mums saka šobrīd Mārs Pindžuks no pienotās sarakstā. Mums arī Regina Ločmela no Saskaņas, Viesturs Kleinbergs no partijas Progresīvie un Aļeks Burovs no ZZS un Gods kalpot Rīgai. Paldies, kā atnācāt. Tā pavisam īsi, tā tad rīt nākamās četras partijas mums te vēl būs. Stapiņenko kundze būs šeit rīt, un Rostikungs arī būs rīt. Tāpat kā Ratniekungs no Nacionālās apvienības, un Vilnis Ķirs no Jaunās vienotības. Tāda rītdienas stāsts. Tā kā turpinājums rīt sarunai, bet šodien gan Krustpunktā izskan. Atgādina, producentu raidījumam ir Evi Junām. Studijā šodien biju arī es, Aidis Tomsons.